naš savez, Opštinski fudbalski savez Bogatić, jedan od najorganizovanijih saveza u fudbalskom savezu Mačvanskog okruga, ako ne i najorganizovaniji. Iako smo po teritoriji mali savez, ja ističem da smo u ovom periodu uspeli stvarno da ga unapredimo i da po samoj organizaciji i načinu rada daleko smo prevazišli ostale saveze. Mi imamo klubove, predstavnike klubova u okružnoj međuopštinskoj i opštinskoj ligi. Također imamo dve strukovne organizacije, imamo pionirsku ligu. Trudimo se da što se tiče opreme i samog rada saveza svakog trenutka i uvek u svakom trenutku unapredimo rad saveza, što to se vidi i do sadašnjeg rada. Nadamo se da će i u buduće uspjeti da pratimo sve trendove i da rad saveza uskladimo sa potrebama i saveza i fudbalskog saveza Srbije i fudbalskog saveza Zapadne Srbije. Hteo bih da istaknem da je naš opštinski fudbalski savez i kancelarija saveza jedan servis za sve klubove sa našeg saveza, da je kancelarija saveza u ovom periodu uspela da unapredi rad saveza i da svim klubovima omogući besplatnu registraciju kod nadležnih organa. Također u svakom trenutku kancelarija je na usluzi svim klubovima po bilo kom osnovu i bilo koje potrebe im neophodne za samu organizaciju i pomoć klubovima u egzistiranju.